Премиерот Зоран Заев денески изјави дека по дојави од граѓани се води истрага за двајца високи представници на власта. Тој не сакаше да открие повеќе детали, наведувајќи дека ова е само истрага. На изјавата на Заев реагираше ВМРО ДПМН, наведувајќи дека со неј за тој потврдува дека постои директна спрега меѓу СДСМ и јавното обвинителство. Кривичниот совет на одделението за организиран криминал и корупција ја комплетира потребната документација поврзана со постапката за екстрадиција на Горан Груевски и Никола Бошковски и ја достави до Министерството за правда на понатамошно постапување, соопшти Кривичниот суд. Груевски и Бошковски се во екстрадицијски притвор во Солун. Рускиот опозицијски политичар Алексеј Навални вели дека ќе го тужи председателот Владимир Путин и неговата администрација за координирани напори за спречување на неговата кампања за председателските избори во март 2018 година. Навални води кампања за изборите во услови кога официјалните лица велат дека не е подобен да се кандидира поради обвиненија за кривични дела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преговорите за спорот за името меѓу Македонија и Грција ќе продолжат овој месец, велат од Министерството за надворешни работи. Експерти се состав дека по завршувањето на локалните избори може да се очекува интензивирање на преговорите, наведувајќи дека со изборниот резултат легитимитетот на владата е зацврстен и сега таа има добра шанса да влезе во посериозни преговори со Грција за наоѓање решение за спорот. Преговорите под покровителство на Обединетите нации со медијаторот Метју Нимиц во ноември ќе продолжат по подолга пауза на ниво на преговарачи, велат од Министерството за надворешни работи за Радио Слободна Европа. Оттаму додаваат оти датум за преговорите ќе биде објавен откако тие целосно ќе бидат потврдени, но не откриваат повеќе детали дали постои некаков предлог околу кој е можен компромис. Интензивирање на преговорите за името во следниот период очекуваат и аналитичари од земјава, како и средби меѓу представници на Македонија и Грција. Тие коментираат дека со завршувањето на локалните избори легитимитетот на владата повеќе е зацврстен и сега таа има добра шанса да влезе во посериозни преговори со Грција за наоѓање решение за спорот со името, кое би било прифатливо за двете страни. Според професорот Беким Кадри од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, иако моментално нема посериозни сигнали, тој е сигурен дека има контакти меѓу представници на владите на Македонија и Грција, а според него можно е да има и некој конкретен предлог за кој јавноста се уште не знае.
Значи, мислам дека има контакти и мислам дека тие контакти ќе се интензивираат во блиска иднина и евентуално ќе има некој